Eksodi e kapitullit 30, do të bësh edhe një altar për të djegur të njanin dhe do të bësh prej drurit të akacies. Do të jetë një kubit i gjatë dhe një kubit i gjerë. Do të jetë katror dhe do të ketë një lartësi prej 2 kubitësh. Brirët e ti do të përbëj një pjesë të vetme me të. Do të aveshësh me arsafi, pjesën e ti të sipërme, anët e ti rreth e qark dhe brirët e ti. Do t'i bësh edhe një kuror ari. Do t'i bësh edhe 2 unaza ari nën kuror në të 2 krahët e ti. Do t'i vësh në të 2 krahët e ti për të kaluar shtizat, të cilat shërbejnë për ta mbartur. Shtizat do të bën me drut të akacies dhe do t'i veshësh me arë. Do t'a vendosësh altarin për para velit që ndodhet për para arkës e dëshmis, për balë pajtuesit që ndodhet mi dëshmin, ku unë do të takoj. Mi të Aroni do të djek të emjan të parfumuar, do t'a djek çdo mëngjes kur rregullon lambat. Kur Aroni ndez lambat në të ngrysur, do të ndjek temjanin, një temjan i vazhdueshëm për para Zotit, për brezat të ardhshëm. Nuk do të ofroni mbi të as temjan të huaj, as holokaust, as blatim, dhe mbi të nuk do të derdhni libacione. Dhe Aroni do të bëjë një herë në vit shlyerje në mëkatin mbi brirët e tij. Me gjakun e flisë shlyerjes së mëkatit, do të bëjë mbi të shlyerjen një herë në vit, brez pas brezi. Do të jetë gjë shumë e shenjtë. E shenjt për Zotin. Zoti foli akoma Mojsiut duke thënë: Kur do të bësh llogarinë e bijve të Izraelit për regjistrimin e tyre, secili do t'i jap Zotit shpengimin e jetës së tij, kur do të numërohen me qëllim që të mos goditen nga ndonjë plagë, kur do të bësh regjistrimin e tyre. Kjo është ajo që do të jap secili nga ata që paguajnë taksë. Gjysmë sikli, sipas siklit të shenjtërores, sikli është bazuar me 20 gere. Një gjysmë sikli do të jetë oferta që duhet i bëhet Zotit. Kushdo që do të përshtjet nga regjistrimi, 20 vjeç e lartë, do t'i jap Zotit këtë ofertë. I pasuri nuk do të jap më tepër, as i varfri më pak se gjysmë sikli, kur do t'i bëhet kjo ofertë Zotit për të shlyer fajet e jetës suaj. Do të marrësh, pra, nga djemtë i Izraelit këto të holla të shërbimit dhe do t'i përdorësh për shërbimin e çadrës së mbledhjes. Kjo do të jetë për bitë e Izraelit një kujtim para Zotit për të bësh lyerjen për jetën tuaj. Zoti foli akoma Mojsiut duke i thënë: Do të bësh edhe një legend prej bronzi me bazën e ti prej bronzi për t'ular. Do t'a vendosësh midis çadrës së mbledhjes dhe altarit dhe do të vësh edhe ujë. Dhe aty Aroni dhe bitë e ti do të lajnë duar dhe këmbët. Kur do të hyjnë në çadrën e mbledhjes, do të lajnë me ujë, që të mos vdesin. Kështu edhe kur do t'i afrojnë altarit për të shërbyer, për të tymosur një ofertë të bërë Zotit me anë të zjarrit. Do të lajnë duar dhe këmbët e tyre, që të mos vdesin. Ky do të jetë një rregull i përjetshëm, për atë dhe për pasardhësit e tij, brez pas brezi. Zoti foli akoma Mojsiut duke i thënë: Gjeve aromat më të mira, 500 sikla mirë të lëngët, 250, do me thënë gjysma, cinamon aromatik dhe 250 kanela aromatike. 500 sikla në bastë siklit të shenjtërores, ka si edhe një hin vajulliri. Me këto të përgatitësh një vaj për vajosjen e shenjt, një parfum të prodhuar me artin e parfumierit. Ky do të jetë vaj vajosjes së shenjt. Me të do të vajosësh çadrën e mbledhjes dhe arkën e dëshmis, tryezën dhe të gjitha veglat e ti, shandanin dhe të gjitha përdorëset e ti, altarin e temjanit, altarin e holokaustëve dhe të gjitha përdorëset e ti, legenin dhe bazën e ti. Do të shenjtërosh kështu këto gjëra dhe do të jenë shumë të shenjta. Të gjitha sendet që përkasin, do të jenë të shenjta. Do të vajosësh edhe Aronin dhe bitë e ti dhe do të shenjtërosh, me qëllim që të më shërbejnë si priftërim. Pastaj do të flasësh bijve të Izraelit duke u thënë: Ky do të jetë për mua një vaj për vajosjen e shenjt, brez pas brezi. Nuk do ta derdhni mbi mish njeriu dhe nuk do të përgatisni tjetër po ashtu. Ai është i shenjt, do të jetë i shenjt edhe për ju. Kushdo që përgatit të ngjashëm apo kushdo që e vën mbi një të huaj, do të shfaroset nga populli i tij. Zoti tha akoma Mojsiut: Gjej disa aroma, storaks, guaska e rëmira, galban, aroma me temjan të kulluar në doza të barabarta. Do të përgatitësh me to një parfum sipas artit të parfumierit, një parfum të kripur, të pastër dhe të shenjtë. Do ta kthesh një pjesë të tij në pluhur shumë të hollë dhe do të vendosësh pak nga ai përpara dëshmisë në çadrën e mbledhjes, ku do të të takoj. ai do të jetë për ju një gjë shumë me shenjtë. Por nga temjani që ke për të bërë, nuk do të përgatisni për veten tuaj me të njëjtën përbërje. Kjo do të jetë për ty një gjë e shenjtë kushtuar Zotit. Kushdo që do të përgatisë një temjan të këtij lloji, do të shfaroset nga populli i tij.